Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak 10. oktobarski dan obilježavaju neke od vijesti. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio danas optužnicu protiv Gorana Sarića, kojem se tereti za genocid na području Srebrenice u julu 95. godine. 15 osoba uhapšeno danas u Bijeljini tokom akcije nazvane Doker. Sumnja se da su krijumčarili stoku iz Srbije na područje Bosne i Hercegovine, među uhapšenim i dva službenika granične policije.
Osobe koje su pod istragom tužilaštva Bosne i Hercegovine sumnjičene su za organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenja preko državne granice Bosne i Hercegovine.
Predstavnički dom federalnog parlamenta nije prihvatio izvještaj o izvršenju budžeta u federaciji za prošlu godinu.
Kompletno sav dospjeli dug u 12. godini otplaćen i vanjski i unutarnji. Za 12. godinu proračun je ostvaren u iznosima približno planirani.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda zadovoljna dosadašnjim razgovorima sa predstavnicima entitetskog i državnog nivoa vlasti. Sa predstavnicima MMF-a danas razgovarao i predsjedavajući Vijeća ministara Vjekoslav Bevanda. Vlada Srbije raspustila danas 4 skupštine opština na sjeveru Kosova, Kosovska Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok, saopšteno iz vlade te države. U 5 crnogorskih gradova danas uhapšeno 14 osoba u okviru policijske akcije Marta, čiji je cilj suzbijanje krijumčarenja i ulične prodaje narkotika. Opozicija u Siriji osudila inicijativu Rusije da se sirijsko hemijsko oružje stavi pod međunarodnu kontrolu. U više odvojenih napada u Iraku danas ubijeno najmanje 14 civila. U okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2014. godine u Brazilu, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Žilini igra protiv selekcije Slovačke. Bili su ovo samo naslovi dana, više o vijestima koje priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud Bosne i Hercegovine potvrđuje optužnicu protiv Gorana Sarića, kojom se tereti za genocid na području Srebrenice. Sarić je optužen da je kao komandant specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske svjesno pomagao članovima udruženog zločinačkog poduhvata u Srebrenici, što je za posljedicu imalo 40.000 prisilno premještenih Bošnjaka i više od 8.000 ubijenih. U operativnoj akciji pod nazivom Doker na području Bijeljine uhapšeno je 15 osoba za koje se osnovano sumnja da su krijumčarili stoku iz Srbije u Bosni i Hercegovinu. Osumnjičeni su da su iz Srbije u BiH prokrijumčarili oko 1000 grla, uglavnom krupne stoke, čija se vrijednost na tržištu procjenjuje na više od 1 000 000 konvertibilnih maraka. Misija Međunarodnog monetarnog fonda zadovoljna je dosadašnjim razgovorima sa predstavnicima entitetskog i državnog nivoa vlasti, kao i napretkom koji je iskazan u posljednje vrijeme, a koji se odnosi na znake oporavka privrede, povećanja proizvodnje i stope izvoza. Ovo je rezime današnjeg susreta predsjedavajućeg vijeća ministara BiH Vjekoslava Bevande s delegacijom MMF-a u Sarajevu. Predstavnički dom parlamenta Federacije BiH na današnjoj sjednici nije prihvatio izvještaj o izvršenju budžeta za 2012. godinu. Kritike poslanika uglavnom su se odnosile na propuste koje su utvrdili federalni revizori. Predstavnici poljoprivrednika u Federaciji BiH i federalni ministri financija i poljoprivrede Ante Krajina i Jerko Ivanković-Ljanović postigli su danas načelan sporazum prema kojem Ministarstvo financija do kraja septembra treba da isplati podsticaje za poljoprivrednu proizvodnju koji dospijevaju završno sa 30. junom. Dragan Bogdanić preuzeo je danas dužnost ministra zdravlja Republike Srpske. Entitetska premijerka Željka Cvijanović je smijenila ministra Stanića jer je, kako navodi, mimo vlade iznio stav da će vlada RS-a preuzeti obaveze od 36 milijuna maraka dugova zdravstvenih ustanova. Vlada Srbije raspustila je 4 skupštine opština na sjeveru Kosova, Kosovska Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok. Imenovani su predsjednici i članovi privremenih organa u tim opštinama. Savjet antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske prozvao je danas kardinala Josipa Bozanića, dio crkvenih velikodostojnika, da čine historiografski zločin zbog toga što, kako tvrde, pokušavaju izjednačiti fašizam i komunizam. Povodom Bozanićevog obraćanja vjernicima u Mariji Bistrici, antifašisti smatraju da Bozanić i crkva prestaju biti duhovna organizacija i postoji politička organizacija. Crnogorska policija uhapsila je u akciji suzbijanja ulične prodaje narkotika 14 osoba, među kojima jednog policijskog inspektora. Akcija je provedena u 5 crnogorskih gradova, Baru, Kotoru, Tivtu, Podgorici i Nikšiću. Američki predsjednik Barack Obama izjavio da predlog koji podržava Rusija, po kojem bi sirijska vlada trebala staviti hemijsko oružje pod međunarodnu kontrolu, potencijalno pozitivan razvoj događaja. Francuska je najavila da će u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija predložiti rezoluciju kojom će se Sirija obavezati da uništi program svog hemijskog naoružanja. U više odvojenih napada u Iraku danas su ubijeno najmanje 14 civila, dok su desetine ljudi ranjene. Egipatska vojska je u napadu na islamske ekstremiste na poluostrvu Sinaj ubila 9 i uhapsila 10 osoba. U okviru kvalifikacija za svjetsko fudbalsko prvenstvo 2014. godine u Brazilu, reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Žilini igra protiv selekcije Slovačke. Povoljni vremenski uslovi i umjerena frekvencija vozila karakterišu saobraćajnu situaciju na putevima u Bosni i Hercegovini, saopštuje Bihank. Na graničnim prelazima promet vozila protiče uz kraća zadržavanja.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Petnaest osoba je uhapšeno danas u Bijeljini tokom akcije nazvane Doker. Sumnja se da su krijumčarili stoku iz Srbije na područje Bosne i Hercegovine. Među uhapšenim su i dva službenika granične policije. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine govori Adisa Karačić.
U akciji su izvršeni pretresi na oko 20 lokacija na širu području Bijeljine. Lišeno je slobode ukupno 15 osoba, među kojima i dva policijska službenika granične policije. Osobe koje su pod istragom tužilaštva Bosne i Hercegovine sumnjičene su za organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje preko državne granice Bosne i Hercegovine. Ove osobe su sumnjičene da su djelujući kao organizovana grupa sa tačno podijeljenim zadacima prekrijumčarile sa područja Srbije u Bosnu i Hercegovinu oko 1000 grla, uglavnom krupne stoke, čija se vrijednost na tržištu procjenjuje na više od milion konvertibilnih maraka. Prema prikupljenim dokazima u istrazi koja je trajala više mjeseci, krijumčarene su uglavnom realizovalo prevozom stoke na ilegalnim prelazima preko rijeke Drine i Save u Bosnu i Hercegovinu. Osobe lišene slobode bit će u zakonskom roku predate postupajućem tužiocu koji će ih ispitati i nakon toga odlučiti za koliko osumnjičenih će uputiti prijedlog za određivanje mjere pritvora ili drugih mjera zabrane u skladu sa zakonom.
Predstavnički dom federalnog parlamenta nije prihvatio izvještaj o izvršenju budžeta u federaciji za prošlu godinu. Iako federalni ministar financija Ante Krajina tvrdi da je budžet ostvaren približno kako je i planiran, poslanici su pak uputili brojne kritike zbog propusta u realizaciji budžeta koje su utvrdili i federalni revizori. Aida Đugum.
Federalni ministar financija Ante Krajina poslanicima je objasnio da su za otplatu dugova u budžetu planirali više od 550 miliona konvertibilnih maraka. Otplaćeno je 473 miliona.
Kompletno sav dospjeli dug u 12. godini je otplaćen i vanjski i unutarnji. Za 12. godinu proračun je ostvaren u iznosima približno planiranim. Prihodi su ostvareni sa indeksom 98%, znači od planiranih 100 je 2% podbačaj bio, manje 2%. Rasudi su negdje još malo manje, mislim da je 97%. Prema tome sve u svemu gledano s te strane, matematičke, statističke, kažem, ispada da smo dobro planirali.
Međutim, u revizorskim izvještajima je navedeno da nije postupan u skladu sa nekoliko zakona. Poslanik SBB-a Mirza Ustamujić.
Svjesno ste kršili zakone i time se pravdate da je to bilo praktično u tom trenutku. Kažete, trošili smo namjenska sredstva od civilne zaštite. Jablanca umalo izgorla nije. Vi pravite pozajmicu, ljudski život su bili u pitanju, uzmate pozajmicu, sve gori komplet. Nikog nema iz vlade. I onda dođete ovdje mrtvi hladni i kažete mi smo uzeli pozajmicu civilne zaštite.
Poslanik SDA Šemsudin Dedić.
Dato je uredu predsjednika federacije 90.000, potpredsjednicima 71.000 za materijalne troškove. Kako je to planiranje budžeta? 90.000 se daje za materijalne troškove, a taj potpredsjednik i potpredsjednici imaju svoju tekuću rezervu. Tekuća rezerva su hitni nepredviđeni izdaci za koje mora vlada federacije imati sredstva. Međutim, ovo su sasvim redovni rashodi koji nisu uopšte hitni.
Poslanici smatraju da ovako koncipiran budžet federaciju vodi u sunovrat. Resorni ministar odgovorio im je na pitanje o spornom trošenju novca, ali i o kršenju nekoliko zakona.
Danas imamo situaciju kad Ministarstvo financija da svoje mišljenje pa kaže zato nemamo realnu osnovu, ali su nekad, ne znam, neki drugi interesi. Kažu imamo još takih stvari, ajde idemo još jedan donijeti. Prema tome ovo je dobra primjedba, a onda šta opet reći, ima naš narod kaže nužda zakon mijenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Predstavnici poljoprivrednika u federaciji federalni ministar financija Ante Krajina i ministar poljoprivrede Jerko Ivanković-Lijanović postigli su danas sporazum prema kojem ministarstvo financija do kraja septembra treba da isplati podsticaje za poljoprivrednu proizvodnju koji dospijevaju završno sa 30. junom. Još jednom slušamo federalnog ministra financija Antu Krajinu.
U načelu smo dogovorili da ćemo imati mi opet ponovo jedan sastanak, dogovor da vidimo ili neposredno prije toga tjedna ili u tom tjednu da vidimo kakva nam je situacija, s čim raspolažemo, kolike su obveze i koliko ćemo moći izmiriti.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednika u Bosni i Hercegovini Miro Pejić rekao je da će konačan stav donijeti predsjedništvo Udruženja poljoprivrednika, koje će odlučiti da li poljoprivrednici čekaju na dogovoreno ili da, kako je rekao, radikalno djeluju.
Kao predsjednik Udruženja poljoprivrednika ću prenijeti situaciju sa ovoga sastanka na predsjedništvo, koje ću po sada sudeći najvjerojatnije za petak sazvati, na kojem ćemo donijeti odluku kako ćemo se mi ponašati dalje. Moj osoban stav i kako ću ja to iznijeti dalje je da budemo strpljivi, da razumijemo ovu situaciju, da pokušamo nekako izgurati ovih 15 dana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda zadovoljna je dosadašnjim razgovorima sa predstavnicima entitetskog i državnog nivoa vlasti, kao i napretkom koji je iskazan u posljednje vrijeme, a koji se odnosi na znake oporavka privrede, povećanja proizvodnje i stope izvoza. Ove rezime današnjeg susreta predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslava Bevande sa delegacijom MMF-a u Sarajevu, izvještava Tina Jelin Dizdar.
Privreda u Bosni i Hercegovini pokazuje znakove oporavka. Rast industrijska proizvodnja i porastu je izvoz, no to ne prate prihodi, zbog čega je došlo do deficita i problema u izvršenju budžeta za tekuću, odnosno planiranje budžeta za narednu godinu. Kako bi se obaveze Bosne i Hercegovine po stand-by aranžmanu ispoštovale, entiteti će morati poduzeti neophodne mjere poravnjanja, kazao je danas šef misije Međunarodnog monetarnog fonda u Bosni i Hercegovini Ron Van Ruden. Istovremeno razgovaramo o mogućim mjerama da se poboljša naplata poreza kako na nivou entiteta, tako i na nivou Bosne i Hercegovine u cjelini. Kao što znate, 2014. godina je izborna godina. Rad na budžetima još uvijek nije počeo u potpunosti, no ono što moramo osigurati jeste da ono što su vlade uspjela uštedjeti kroz proces fiskalne konsolidacije, da to ne bude izgubljeno tokom naredne godine, poručio je Ron Van Ruden. Predsjedavajući vijeća ministara Vjekoslav Bevanda potvrdio je kako bi naredne sedmice trebao biti usvojen globalni fiskalni okvir, što je prvi korak u usvajanju dokumenta okvirnog budžeta na nivou države.
To bi dovelo do relaksa i sasvim normalno do lakšeg usvajanja entitetskih i proračuna svih nižih nivoa vlasti.
Ubrzanje provođenja reformi bit će od presudnog značaja ukoliko Bosna i Hercegovina želi ostvariti visoke stope ekonomskog rasta i potrebno je smanjiti visoke stope nezaposlenosti, rečeno je na konferenciji. Inače, razgovori misije MMF-a sa vladama na svim nivoima se nastavljaju. Izvještaj Međunarodnog monetarnog fonda očekuje se 20. septembra. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
U Sarajevu je u toku sastanak odbora za praćenje IPA fondova. Razgovara se o trenutnim i planiranim projektima iz instrumenata predpristupne pomoći od 2008. do 2012. godine. Kako je najavljeno iz sjedišta Evropske komisije u Bosni i Hercegovini, odbor će između ostalog raspraviti da li da nastavi ili okonča projekte koji su suspendovani ove godine. Podsjećamo, Evropska unija je zbog nepostizanja dogovora vlasti u Bosni i Hercegovini o potrebnim koracima na realizaciji projekata u julu suspendovala 4,5 miliona eura izdvojenih za projekte pomoći turizmu i uvođenju sistema upravljanja kvalitetom u mala i srednja preduzeća. Slušamo Dženanu Karabegović.
Iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini poručuju kako je nekoliko projekata iz programa koji se financira iz IPA fondova suspendovano zbog neuspjeha bosansko-hercegovačkih vlasti da se dogovore o potrebnim aktivnostima za njihovo unapređenje. Portparolka delegacije Jamila Milović-Halilović.
Nekoliko projekata iz ovog programa kojima su podržani poljoprivreda, mala i srednja preduzeća i turizam trenutno su suspendovani. Odbor će odlučiti da li će ukinuti ove projekte, a kada je riječ o nekoliko projekata planiranih u području transporta i socijalne inkluzije, odbor će odlučiti da li će otkazati sredstva određena za ovu namjenu. Sveukupno Bosna i Hercegovina mogla izgubiti oko 25 miliona eura iz IPA fondova.
Ekonomisti ocjenjuju kako je Bosna i Hercegovina vjerovatno jedina koja nije iskoristila novac iz predpristupnih fondova Evropske unije zbog nemara svojih političara. Duško Jakšić kaže da je najveći problem što se ovdašnje političke elite ne mogu dogovoriti oko namjene korištenja novca.
Pošto je to tako, mi se politički nimalo ne trudimo da ispunimo neke zahtjeve koji su potrebni za korištenje tih fondova. To je Evropska unija zna i pokušava kao krajnje sredstvo da izvestio neke kompromise, ali mislim da od toga nema ništa.
Nevladin sektor, za razliku od BH institucija, bez problema dobija sredstva iz IPA fondova. Direktor Omladinskog komunikativnog centra Saša Marković kaže da Evropska unija ima strogu kontrolu trošenja sredstava na projektima finansiranim iz IPA fondova, što je, kako navodi, jedan od razloga zbog kojeg BH vlasti ne posežu za njima.
Još gora situacija je ta što onda predstavnici institucija, izbjegavajući fondove koji su nepovratni, to je ulazak u različite kreditne aranžmane, što jednostavno znači da će to neko morati vratiti, ne samo da će morati vratiti taj dio novca, nego i sve one kamate i sve što ide uz taj kredit.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Više o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati i 30 minuta. 15 sati 15 i po minuta slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. 15 osoba uhapšeno danas u Bijeljini tokom akcije nazvane Doker. Sumnja se da su krijumčarili stoku iz Srbije na područje Bosne i Hercegovine, među uhapšenim i dva službenika granične policije. Predstavnički dom federalnog parlamenta nije prihvatio izvještaj o izvršenju budžeta u federaciji za prošlu godinu. Misija Međunarodnog monetarnog fonda zadovoljna dosadašnjim razgovorima sa predstavnicima entitetskog i državnog nivoa vlasti. Francuska je najavila da će Vijeću sigurnosti UN-a predložiti rezoluciju kojom će se Sirija obavezati da uništi program svog hemijskog naoružanja. U više odvojenih napada u Iraku danas ubijeno najmanje 14 civila. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno u većem dijelu zemlje, pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na jugu zemlje do 21, a dnevna temperatura od 20 do 28 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U nastavku emisije najprije o najaktuelnijim zbivanjima u svijetu. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da prijedlog koji podupire Rusija, po kojem bi sirijska vlada trebala staviti hemijsko oružje pod međunarodnu kontrolu, potencijalno pozitivan razvoj događaja. No izrazio je zabrinutost da bi Asadov režim mogao ideju razvodniti taktikom odugovlačenja. Sirijska opozicija također upozorava da bi to moglo Asadu dati dodatno vrijeme da nastavi ubijati vlastiti narod. Priredila Mirjana Rakela.
Dok se u Kongresu vodila rasprava o vojnoj akciji ograničenog karaktera, Obama je u nizu intervjua američkim TV stanicama govorio o planovima svoje administracije oko rješavanja krize u Siriji. Za CNN je rekao da je moguće da dođe do preokreta, naravno ukoliko Asadov režim uistinu pokaže spremnost da poštuje dogovor o međunarodnom nadzoru nad kemijskim oružjem. Na mreži PBS je istaknuo da želi biti siguran u to da je isključena mogućnost nove upotrebe kemijskog oružja. Kao što znate, instruirao sam Johna Kerrya da razgovara sa Rusima kako bi se prijedlog temeljito preispitao. Iako možemo diplomacijom osigurati da međunarodna zajednica ima pod kontrolom kemijsko oružje u Siriji, ja sam za to. No moramo sve još detaljno razraditi. Sirijska vlada je brzo reagirala nakon što je ruski šef diplomacije Sergej Lavrov podržao sugestiju američkog državnog tajnika da bi Damas mogao izbjeći intervenciju ukoliko kemijsko oružje preda pod nadzor međunarodne zajednice. Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon također je podržao ideju. Francuska, Njemačka i Britanija su kazale da je ideja vrijedna razmatranja. Ostaje da se čuje večerašnje obraćanje američkog predsjednika Baracka Obame naciji.
Vraćamo se domaćim temama. Jedna osoba iz Tuzle bila je zaražena virusom zapadnog Nila, potvrđeno je na klinici za infektivne bolesti u Tuzli. Ovo je prvi registrovani slučaj, što je potvrda da na području Bosne i Hercegovine postoje zaraženi komarci koji su glavni prenosioci ovog virusa. Iako je u zemljama regije zabilježen veći broj oboljelih, čak i sa smrtnim ishodom, stručnjaci poručuju da uz dodatne mjere opreza nema mjesta za paniku. Maja Nikolić.
84-godišnjak iz Tuzle javio se još sredinom proteklog mjeseca sa simptomima koji su ukazivali na virus takozvanog zapadnog Nila. U međuvremenu pacijent je izliječen i otpušten iz bolnice na dodatno kućno liječenje, bez posljedica, a zahvaljujući prije svega pravovremenoj reakciji liječnika. Jelena Ravlija, glavna epidemiologinja Federalnog zavoda za javno zdravstvo.
Činjenica jeste da on je u cirkulaciji prisutan i na području Bosne i Hercegovine. Istina, ne znamo u kom obimu, u kojoj mjeri, jer se nisu radila, niti se rade ta mapiranje područja, ispitivanja, gdje su i u kolikoj mjeri zaraženi komarci, odnosno životinje.
Profesorica doktorica Mirsada Hukić, mikrobiologinja.
Pacijenti, odnosno građanstvo, ne može puno toga poduzeti. Treba da se štiti uboda komaraca, da ne ide u područja gdje ima puno komaraca, međutim nekada je to prosto nemoguće.
Ukoliko građani osjete neke od naglašenih simptoma, s obzirom da je sezona ovih komaraca od polovine 7. do polovine 10. mjeseca, potrebno je javiti se liječniku. Sead Ahmetagić, šef klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.
Ukoliko osobe imaju povišenu temperaturu, ako imaju osip, glavobolju, mučninu, promjene na zglobovima, da se obavezno jave ljekarima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Bosni i Hercegovini ima oko 2 miliona neriješenih sudskih predmeta, od čega je oko 1,5 milijuna takozvanih komunalnih. Podaci su ovo Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Kako bi se taj broj smanjio, Visoko sudsko i tužilačko vijeće pokrenulo je projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa. Tim povodom u Mostaru je danas počela trodnevna radionica za sudije i stručne saradnike o sudskoj nagodbi, informiše Mirsad Behram.
Pred BH sudovima nalazi se čak oko pola miliona takozvanih nekomunalnih predmeta. Kada je Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH krenulo sa projektom unapređenja efikasnosti pravosuđa, jedan od ciljeva bio je smanjiti broj najstarijih predmeta. Šefica projekta Ana Bilić-Andrijanić.
Kad smo krenuli prije 2 godine, imali smo negdje oko 3000 predmeta koji su bili preko 20 godina star. Najstariji čak i 1947. godine. Danas, znači, taj smo broj smanjili na 300 predmeta.
Cilj je do sredine 2016. godine eliminirati sve sudske predmete starije od 5 godina, te da broj starijih od 3 godine bude smanjen na najviše 15%. Jedan od mehanizama efikasnijeg rada pravosuđa je institut sudske nagodbe. Šta bi češća primjena sudske nagodbe značila za sudove u BiH, govori Slavica Tadić, predsjednica Osnovnog suda u Zvorniku.
Upravo iz razloga što bi se na taj način rasteretilo pravosuđe dugih i mukotrpnih procesa, odugovlačenja postupaka, završilo bi se sve na prvom stepenu, ne bi se opterećivali ni drugostepeni, ni sudovi, brže bi se došlo do izvršenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Za 8 mjeseci ove godine broj penzionera u Republici Srpskoj porastao je za 3700. Ovaj podatak ne bi bio alarmantan da ga prati porast broja zaposlenih. Međutim, odnos radnika i penzionera u tom entitetu je gotovo izjednačen, što uz potraživanja fonda od oko 400 miliona maraka situaciju u penzijskom sistemu čini potpuno neizvjesnom. Iz Banja Luke se javila Maja Bjelajec.
Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske trenutno broji oko 242.000 korisnika. Prema podacima iz ove institucije, taj broj se u posljednjoj deceniji povećao za 60.000. Portparol fonda Tihomir Joksimović kaže da je riječ o normalnom trendu, ali pojašnjava u čemu je problem.
Odnos između broja onih koji radi ili osiguranika i korisnika danas je u fondu PIO, kao i u svim drugim penzijskim fondovima država okruženja, vrlo nepovoljan i u Republici Srpskoj on iznosi 1,16 osiguranika naspram jednog penzionera.
Ekonomisti upozoravaju da će biti problema kako za postojeće, tako i za nove penzionere, jer ekonomska situacija u zemlji onemogućava regularnu primjenu koncepta međugeneracijske solidarnosti. Ekonomski analitičar Zoran Pavlović.
Nažalost, u tom konceptu nedostaje jedna mala karika koja se zove razvoj ekonomije i zapošljavanja, bez koga nema mogućnosti da se održi kakva takva stabilnost penzijskog fonda.
Ako se sumornim pokazateljima doda i činjenica da fond PIO potražuje od firmi više od 400 miliona maraka, od čega je barem polovina nenaplativa, jasno je da tu instituciju, ali i penzionere, čekaju još teži dani. Iako vlasti Republike Srpske ovih dana najavljuju povećanje penzija, ekonomisti postavljaju pitanje na osnovu kojeg pokazatelja ekonomskog razvoja će se prikupiti dobiti sredstva. Ono što očekuju jeste novi deficit, kao praksa koju se u Republici Srpskoj, tvrde, ne nazire kraj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
I kupovna moć stanovništva u Republici Srpskoj iz godine u godinu opada, a to tvrde i prodavci na zelenim pijacama koji se žale na mali promet. Iako je vrijeme za spremanje zimnice, domaćice kažu da će teško napraviti ove godine. Gojko Veselinović.
Omer Bašić Fatima iz Banja Luke kaže da zimnicu pravi od uvijek, ali ove godine zbog teške situacije napravit će skromnije količine jer novca nema dovoljno ni za osnovne potrebe.
Pa mi smo navikli da pripremimo, pa malo ćemo manjiti mi naravno, cijene jesu stvarno previsoke, ali čovjek je navikao da ima, pa napravit ćemo nešto.
Isti stav ima i većina anketiranih građana Banja Luke, žale se na visoke cijene i na prazan džep.
Mala penzija, on sam penzija, ja dobila otkaz, 30 godina radila i ništa od toga.
Jesku, mnogo je para, daj je, gledam ovdje, marka i pa.
Pa jeste, malo teža, ali nešto imam u bašti, a nešto ću kupiti, pa tako napravit ću.
Koliko je opala kupovna moć stanovništva, govori nam i prodavac Mihajl Šešić, koji kaže da je prodaja iz godine u godinu sve lošija, te da je sada stanje možda i najgore.
Teško ide i siromašno ide. Mogu ti ja reći, radim 24 godine na tezgi, ali nikad nije bilo slabija.
Prodavačica Zora Nikolić ima svoje viđenje uzroka teškog stanja.
Selo narod se sela u grad i zato je bijeda, sine. Nikad nije moglo grad da živi bez sela. Što je Dodik sveo narod u grad? Šalj ga na selo. Ne može grad da živi bez sela.
Prema podacima pokreta potrošača Republike Srpske, u ovoj godini za troškove prehrane četveročlana porodica trebalo je da izdvoji oko 620 konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Podršku i pomoć u sanaciji u požaru stradale zgrade Bihaćke bolnice ponudili su brojni prijatelji ovog grada. Svoj doprinos žele dati i uposlenici kulturnog centra iz Bihaća, pa će u ovom mjesecu organizovati niz kulturnih sadržaja. Dženita Duraković ima više detalja.
Među brojnim pojedincima i kolektivima koji žele na neki način pomoći kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić u sanaciji šteta nastalih u nedavnom požaru je i kulturni centar Bihać, koji će uz podršku brojnih domaćih i umjetnika iz susjedne Republike Hrvatske organizirati različite kulturne sadržaje i to ovog mjeseca. Mujaga Dedić, direktor kulturnog centra.
Su svoje učešće potvrdili teatar Exit, Stojan Matavulj sa jednom monodramom i kao učesnik na koncertu, zatim Zijah Sokolović, rekao sam već Giuliano. Imat ćemo u našoj dvorani projekciju 3D filma, imat ćemo večer plesa na našem ljetnoj ovoj pozornici, zatim večer folklora i onda jedan završni veliki koncert.
Nakon što je nevolja zadesila kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću, pomoć su ponudili brojni prijatelji ovog grada, kako iz naše zemlje, tako i iz susjedne Hrvatske. Među njima su i dosadašnji učesnici festivala scenskih umjetnosti Bihaćko ljeto.
Odmah sutradan poslije požara me je nazvao gospodin Stojan Matavulj i ponudio je humanitarne svrhe jednu predstavu i jedan koncert. Bila je to u opciji neka grupa i pjevač poznati hrvatski Giuliano.
Humanitarni festival počinje 19. septembra predstavom Njuške teatra Exit, a cijene ulaznica bit će prilagođene trenutnoj situaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Za kraj o sportu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će u Žilini protiv selekcije Slovačke igrati 8. utakmicu kvalifikacije za odlazak na svjetsko prvenstvo, koje će naredne godine biti održano u Brazilu. U prvoj utakmici dvije selekcije u prošli petak Slovaci su bili bolji u Zenici minimalnim rezultatom 1-0. Susret Slovačka Bosna i Hercegovina počinje u 20 sati 15 minuta, govori selektor Safet Sušić.
Nama trebaju 3 boda, Slovačkoj trebaju 3 boda, znači otvorena utakmica, ofanzivna s oba dvije strane. Nadam se sad samo jedino da ćemo ovdje da nađemo rješenje, u Zenici ga nismo našli, vidiš možda iste igrače ili drugu reprezentaciju. Znam da neće biti lako s obzirom da Slovačka izuzetno dobra ekipa, ja sam to uvijek govorio, nikad nisam ni pomislio da ih podcijenimo u Zenici, nismo ih podcijenili, međutim mi smo imali loš dan, oni su igrali izuzetno dobro, ubijeđen sam da ćemo im unutra da igraju daleko bolje i da možemo ostvariti rezultat koji očekujemo.
Kratak pregled vijesti, Milad Obradović.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda zadovoljna je razgovorom s predstavnicima entitetskog državnog nivoa vlasti, kao i napretkom koji se odnosi na znake oporavka privrede, povećanja proizvodnje i stope izvoza. Rezimiranje susreta predsjedavajućeg vijeća ministra BiH Vjekoslava Bevan i delegacije MMF-a u Sarajevu. Sud BiH potvrdio optužnicu protiv Gorana Sarića kojom se tereti za genocid na području Srebrenice. U operativnoj akciji pod nazvom Dokre na području Bjeljine uhapšeno 15 osoba za koje se osnovano sumnja da su krijumčarili stoku iz Srbije u Bosni i Hercegovini. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Žilini igra protiv selekcije Slovačke.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdrav od Denesa Hrnjičića, Milada Obradovića i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.